Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 28. maj, ovo su najvažnije vijesti. Opozicija bi na izborima za predsjednika Crne Gore naredne godine trebalo da ima vanstranačkog kandidata, smatraju u Demokratskom frontu. Na proljeće 2018. bit će predsjedničkih i lokalnih izbora, male šanse da budu održani i parlamentarni, poručuje analitičar Miloš Bešić. Kasno sinoć odjeknula snažna eksplozija na Novom Beogradu, nema povrijeđenih. Masovni protesti opozicije u Venecueli, preko 10.000 ljudi u Tel Avivu na demonstracijama za rješenje višedecenijskog sukoba s Palestincima. U emisiji Pred nama, poštovani slušaoci, donosimo najslušanije priče u našem programu, kao i najčitanije na našoj internet stranici. No prije toga, opširniji pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović izjavio je u Bratislavi da je Crna Gora bila iznenađena kako snažno intervenisala Rusija protiv članstva zemlje u NATO i da je logično što se zvanično Podgorica protiv toga branila, jer ne može da pristane da neko treći odlučuje gdje će biti. Rusija se otvoreno miješala u naša unutrašnja politička pitanja, na što nijesmo naravno gledali s odobravanjem. Rusija u posljednje 2-3 godine vodi politiku interesnih sfera i protiv je proširenja NATO-a. Mi smo odlučili da o svojim osnovnim ciljevima odlučujemo sami i bili smo iznenađeni kako snažno je Rusija intervenisala. Naravno da smo se branili, kazao je Darmanović slovačkoj agenciji TASR. Funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je da ne bi bio pametan potez ako bi se lider demokrata Aleksa Bečić kandidovao na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori planiranim za proljeće naredne godine. Knežević je u emisiji Živa istina rekao da to ne bi bio pametan potez ako opozicija želi da pobijedi Đukanovića. Smatra da bi to trebalo da bude vanstranačka ličnost i da opozicija treba da se ujedini oko toga. Nije želio da licitira, ali je kazao da kandidat svakako neće biti Momir Bulatović, kako se ovih dana špekulisalo u javnosti. Crnu Goru na proljeće naredne godine očekuju predsjednički i lokalni izbori u velikom broju opština, a manje je vjerovatno da će biti održani vanredni parlamentarni, jer za to nema suštinskih razloga, ocijenio je profesor Fakulteta političkih nauka Beogradskog univerziteta Miloš Bešić. Bešić je agenciji Mina kazao da jedini razlog tome može biti da se opozicija nakon tih izbora vrati u parlament. On je kazao da bojkot ugrožava političku stabilnost i da je interes svih da se opozicija nađe u parlamentu, ali da je očito da će teško biti postignut kompromis. Komentarišući odnos snaga na opozicionoj sceni, Bešić je kazao da su demokrate Crne Gore preuzele vodeću ulogu u tom bloku. U eksploziji koja se kasno sinoć dogodila na Novom Beogradu u bulevaru Mihajla Pupina nije bilo povrijeđenih, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U saopštenju se dodaje da je uviđaj u toku i da će uzroci eksplozije biti naknadno utvrđeni. Mediji su prethodno javili da je snažan zvuk nalik detonacije odjeknuo Novim Beogradom u blizini U Business centra, zgrade poznate kao Crvenkapa u bulevaru Mihajla Pupina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade protivnika venecuelanske vlade protestovalo je u Karakasu tražeći slobodu izražavanja i ostavku predsjednika Nikolasa Madura 10 godina nakon zatvaranja čuvenog opozicionog televizijskog kanala. Sukobi su izbili na istoku glavnog grada gdje su grupe maskiranih mladih ljudi blokirale autoput i marširale pored zapaljenih kamiona. Policija je bacila suzavac, a demonstranti su odgovorili kamenicama i molotovljevim koktelima. U protestima opozicije koji traju svakodnevno od 1. aprila poginulo je 58 osoba. Više od 10.000 ljudi demonstriralo je sinoć u Tel Avivu u znak podrške rješenju višedecenijskog sukoba s Palestincima po modelu dvije države. Izraelski mediji prenose da je na demonstracijama pročitana poruka palestinskog predsjednika Mahmuda Abaza. Lider izraelske opozicije iz laborističke partije Itzhak Herzog optužio na demonstracijama premijera Benjamina Netanjahua da je prošle godine propustio mogućnost za napredak u mirovnom procesu. Spasioci u Šri Lanki dostavljaju pomoć za pola miliona ljudi raseljenih zbog najvećih poplava koje su pogodile tu zemlju u posljednjoj deceniji, a vlasti su danas saopštile da je bilans poginulih povećan na 146. Zvaničnici Šri Lanke navode da se 112 osoba i dalje vode kao nestale, a 50 ljudi je u bolnicama zbog povreda od kada su obilne padavine i klizišta uništila pojedina sela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U nedjeljnoj emisiji iz programa Radio Slobodna Evropa u narednim minutama izdvajamo četvrt vijeka od deportacije bosansko-hercegovačkih civila iz Crne Gore pod nož Radovanu Karadžiću, zločin za koji još niko nije odgovarao, Poslušajte kako su mladi iz Tuzle pokrenuli inicijativu za borbu protiv ekstremizma. Šta će Srbiji savjet za saradnju sa Rusijom i Kinom na čelu sa Tomislavom Nikolićem? Donosimo i priču o Picassu iz Afganistana, briljantnom djetetu izbjeglici iz kampa u Beogradu, a čućete i zašto slavni glumac Boro Stjepanović kaže za sebe da nije Balkanac. Priredila Biljana Jovićević.
25 godina otkako je crnogorska policija u Herceg-Novom uhapsila, a potom predala vojsci bosanskih Srba civile koji su izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini. I četvrt vijeka od deportacije, Crna Gora datum od kojeg se crveni i spušta glava. I ove godine obilježava bez spomenika žrtvama, bez dana sjećanja i bez osuđenih za taj zločin. Lela Šćepanović.
Ovih se dana navršava 25 godina od deportacije civila izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, koja je crnogorska policija nezakonito uhapsila u Herceg-Novom, a potom ih predala vojsci bosanskih Srba. Od preko 100 deportovanih ubijeno je najmanje 66, a žmurenje države na taj zločin traje već skoro četvrt vijeka. Pored obećanja iz vrha vlasti da će spomenik žrtvama deportacije biti podignut u krugu policijske stanice u Herceg-Novom, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane, to se do danas nije dogodilo. Daleke 2011. godine iz vlade obećali su da će podržati gradnju spomenika žrtvama deportacije, a predstavnici NVO sektora tada su pozdravili takvu inicijativu koja je došla iz kabineta premijera Igora Lukšića. Ali je do danas sve ostalo samo na obećanju, kao i na inicijativi da 27. maj bude dan sjećanja na deportovane. Pa Teagor Janc Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže.
Nažalost, i četvrt veka od ovog zločina obeležavamo bez spomenika, bez dana sjećanja, bez izvinjenja policije i, što je najvažnije, bez utvrđene krivice onih koji su za ovaj zločin bili odgovorni. Mislim da je oslobađajuća presuda u ovom slučaju zapravo mera jednog dalekog puta koji Crna Gora još mora da pređe do ostvarivanja vladavine prava. Ta oslobađajuća presuda nema veze sa pravom i pravdom.
Podsjetimo, crnogorska policija je maja 1992. godine nezakonito uhapsila više desetina civila, Bošnjaka, Muslimana, starosti od 18 do 66 godina, koji su u Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i predala ih vojsci bosanskih Srba. Većina izručenih je odmah ubijena. Ostali su odvedeni u logore, a samo nekolicina je preživjela mučenje. I dalje nijesu pronađena tijela svih žrtava deportovanih iz Herceg-Novog, niti se zna tačno mjesto na kome su ubijeni. Niko od tadašnjih visokih zvaničnika u Crnoj Gori nije izveden pred sud, niti je pozvan da svjedoči o tom zločinu, a Viši sud u Podgorici oslobodio je devetoricu bivših policijskih službenika koji su bili optuženi za taj ratni zločin. Vlada Crne Gore 25. decembra 2008. donijela odluku o sudskom poravnanju sa porodicama žrtava i preživjelim žrtvama deportacije 92. Na taj način Crna Gora je prihvatila činjenicu da se zločin dogodio. Teagor Janc Prelević i danas ukazuje da oslobađajuća presuda u ovom slučaju pokazuje da Crna Gora mora da pređe dug put ka ostvarenju vladavine prava.
Takvu presudu doživljavamo kao političku i ona ne smije ostati na snazi. Ja se nadam i očekujem od specijalnog državnog tužilaštva da se bori protiv nekažnjivosti u ovom slučaju i da obezbedi da neki novi sudije ostvare pravdu za žrtve. Isplata odštete ne može da otkupi krivičnu odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grupa mladih ljudi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova je osmislila projekat usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli su mladi, okupljeni oko Omladinskog resursnog centra, organizovali konferenciju na temu Je li BH pogodno tlo za terorizam? Zanimljive akcente sa te interakcije prenosi nam Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam. Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo i za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela koje su takozvana, mislim ona su obilježena kao teroristička, a počinjena su od strane naših državljana. Jašarević je jedan specifičan slučaj, pa imamo čak i nekih podataka o tome da naše mlade osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
Treba istaknuti i činjenicu da je tek u nekoliko velikih gradova otvorena javna rasprava o borbi protiv terorizma. No što je s malim sredinama i gradovima koji su itekako zatvoreni?
Postoje jasni pokazatelji preko Ministarstva sigurnosti koji raspolaže tim ciframa i kaže da su zaustavljeni odlasci na strana ratišta, nema više tih zvaničnih izlazaka, iako ja, vjerujte mi, i dalje ne vjerujem da je to baš tako lako stalo i da je to stalo preko noći. Možda je stao jedan vidljivi dio nasilnog ekstremizma i radikalizacije, ali sigurno je jedan nevidljivi i dalje vrlo traje.
Ljudi teroristi sebe uopće ne doživljavaju kao takve, odnosno kao teroriste. Svoju ulogu nakon regrutacije vide kao priliku da čine dobro, iako nanose zlo drugima. Aida Ganović ispričala nam je jedno od svojih iskustava.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom. Nedostatak vjera, tako je vjera, a i s druge strane ovo je dobra prilika da ja vratim za sve ono što je moja porodica doživjela u toku rata.
I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je priopćenje u kojem navodi podatak da je 23 osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije imuna od ovog problema kao i sve zemlje ili većina zemalja u regiji, a i temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest po različitim osnovama, da li po osnovu izdavanja putne isprave i državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu s nekim komunikacijama ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim, evo ja bih rekao, zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle također je iznio podatak da su mladi u BiH danas radikalniji nego prije 20 godina.
Znate kako počinje terorizam? Počinje time što nešto ne znamo. A kad se više plašimo, počnemo da mrzimo. Mrzimo tog nekog koji ima hidžab ili burku ili katoličku opremu ili šekaču ili šubaru ili bilo šta što ga izdvaja od nas ostali.
Na pitanje zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje zatvorene sredine koje od javnosti štite i policijske snage, a kojima je prilaz dozvoljen samo na vlastitu odgovornost, i dalje nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju službenog glasila. Savjet razmatra, usmjerava i koordinira sprovođenje sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije i sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine. Vlast očekuje da će ovo tijelo sa Nikolićem na čelu osnažiti veze sa Rusijom i Kinom. Stručnjaci pak ne vide realnu potrebu za tim i prije svega ga tumače kao posljedicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Precizniji detalji o tome čime će se novoosnovano telo baviti nisu navedeni. Ono što se još može vidjeti jesu tehnički podaci, a u službenom glasniku objavljena je i uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je inače i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa je rekla da formiranje novog tela ohrabruje, te da očekuje da će se o budućoj saradnji razgovarati 5. juna, kada će u Beogradu biti održan sastanak međuparlamentarne komisije Rusije i Srbije, a kome bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin.
Imaćemo razgovore na različite teme u kojima možemo da mi kao poslanici doprinesemo, a svakako ćemo imati jedan partnerski odnos, sigurna sam, sa novoformiranim nacionalnim savezom.
Poslanica Aleksandra Đurović dodaje i da veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
S obzirom da smo tokom njegovog petogodišnjeg mandata mogli da vidimo da je kao predsjednik države dosta doprineo poboljšanju sveukupnih odnosa kako sa Rusijom tako i sa Kinom, i njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban podsticaj za dobre rezultate nacionalnog saveta.
U danima uoči osnivanja Nacionalnog savjeta je, podsjetimo, delegacija vlade Srbije, koju je predvodio premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, posjetila Kinu, gde su prisustvovali upravo samitu Jedan pojas, jedan put, ambicioznom ekonomskom projektu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su, u slučaju Kine, motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorovi, dodaje da su po njegovom mišljenju osnivanje savjeta inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama, pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evroazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično isto da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo jedno s drugim.
Da se u priči o formiranju Nacionalnog savjeta za saradnju s Rusijom i Kinom može govoriti i o tome da Srbija na neki način nastavlja sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Istoka, mišljenja je i Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
Prema onome što se o budućem telu zna na osnovu objavljene odluke, u njegovom fokusu će pre svega biti ekonomska saradnja. Ekonomista Vladimir Gligorov, međutim, podsjeća da i Rusija i Kina već imaju komitete za ekonomsku saradnju, a da se time bave i privredne komore. Ova tema je na dnevno politički teren preneta i pre nego što je osnivanje novog tela potvrđeno, s obzirom da su mediji u Srbiji pre i nakon objavljivanja odluke o njegovom formiranju veću pažnju posvetili budućoj funkciji Tomislava Nikolića nego onome čime će se Nacionalni savjet baviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedna dirljiva priča. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, četvrti uči. No najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu, a sa njim je priču zabilježio naš Milan Nešić. Možete je vidjeti na našoj internet stranici, a na ovom mjestu bilježimo.
When I'm drawing, I feel good.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talent.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them, what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvijao samo talenat za umetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari, na primjer, koja je reč za smeće.
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa četvrti razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Podsjetimo još jednom, priču o dječaku Farhadu možete vidjeti i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za više od pola vijeka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih uloga, predavao je u 4 regionalne glumačke akademije, bio jedan od osnivača 2 akademije dramskih umjetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Napisao je 4 knjige o glumi i svojoj životnoj pasiji. Danas živi na Cetinju, u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o tome kako doživljava svijet politike, procesima i centrima koji određuju sudbinu čovjeka.
Kako doživljavate današnji XU prostor u društvenom, u političkom smislu? Dakle, desnica je opet u usponu, svjedoci smo novih nestabilnosti, konflikta, veliki državni snovi ne umiru, do dijaloga dolazi samo pod stranim pritiskom. Kako vama sve to djeluje?
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a posle onog samita predsjednika vlada, država i ne znam čega, Zapadnog Balkana, budala s termin, upali smo u njega, ali svejedno, nikad se nisam osjećao Balkancem. Mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli.
Ne može... Sve ostavlja pečat na stanje, recimo, u kulturi, na ovome prostoru. I u toj oblasti, recimo, angažovani formati doživljavaju udar desničara, vlasti.
To su sve izmišljene kategorije, desničari, vlasti, sve da bismo se uhvatili u to ko pile u kućine. Uopšte me ne zanima to. Zanima me profesionalnost, zanima me posao, rad, ljudi, ljubav među ljudima, a nikako takozvani interesi geostrateški, geopolitički, sve je to laž. Sve je to jedna kasta izgradila, a na čelu joj je, naravno, centar Evrope. A odatle nam dolazi ta definicija koju su naši, pa ajde, mogu li reći idioti, prihvatili svesrdno. Ne moram nikoga da volim, mogu da imam samo interese, pa onda istakne nacionalne, pa istakne vjerske, a prije svega tu su zapravo iza svega toga lični interes. Izbori, demokratija nije samo u politici i samo u izborima. Možda je najmanje u tome. Mi svaki dan pravimo bezbroj izbora. Ja sam od jutros napravio bezbroj izbora. Mene biraju hoće li me uzeti da igram ili neće. Ja biram hoću li igrati tu gdje su me pozvali ili neću. A sam se život pokušava svesti na to hoće li biti izbora, kad će biti izbora. Samo zato da bi grupica ljudi došla na vlast. Šta znači vlast? Oni su naše sluge. Sve je to u temelju pogrešno. Pokušavam da živim u paralelnom svijetu i da za ovaj svijet politike ne znam.
A je li, to, je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju. Jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji. Ovi su nas svrstali u geto, Evropa, u geto, zato što nas tako stvarno doživljavaju. Jednu moju studentkinju su u Londonu pitali šta si ti, šta si završila, jesi neku školu završila? Jesam, glumu. Zato postoji kod vas.
Kad razmišljate o tome kako na Balkanu sporo dolazi do promjena, neki pominju kao razloge siromaštvo, neprosvjećenost, medijsku kontaminaciju,
da.
Koliko je teško ovdje odvojiti uzroke od posljedica?
Pa teško ih je svuda odvojiti. To nije samo pitanje Balkana. Ja ne znam šta je Balkan, nikad Balkanac nisam bio. Šta je to? Geto? Znam se šta je Balkan? E, mi smo na Balkanu, mi smo primitivci, mi smo Balkanci, a to nam se diktira iz istog primitivnog političkog centra, jer ni oni ništa nisu pametniji od nas, ako nisu i gluplji, jer su samo administratori koji se dokopali dobrih plata i sada nama drže pridike.
Za ovaj prostor mnogi kažu da je tesni poligon, ne samo evropski, nego svih velikih sila. Kako vama to, kolika može biti cijena takvog ponašanja i odnosa prema ovom prostoru?
Svako plaća svoju cijenu i čovjek je uvijek na kraju na gubitku. Individualni čovjek, pojedinac. Sve su ovo pogrešno shvaćene stvari. Pogrešno definisane stvari. I olupat će se o glavu pojedincima. Narodi će biti pa nestati. Narodi ništa nisu bitniji od pojedinaca. Zašto bi se zbog opstanka jedne tobože nacije ili jednog tobožnijeg nacionalnog ili vjerskog identiteta ubijali pojedini ljudi? I to masovno. Zato da bi opstala neka magla, neka opšta ideja o pripadnosti naciji ili vjeri.
Mnogi mladi ljudi su spas našli u bjekstvu.
Neka.
U jednom pravcu, za svijet.
Da. Ništa to mene ne boli.
Je li to
meni je sve jedno.
Cijena koju plaćaju ova društva na ovim...
Ma ne, kakva skupa cijena, mi smo upali u te fraze njihove. Zašto je skupa cijena da neko ko je živio u Sarajevu sutra živi u Sidneju? Zašto je to skupa cijena? Ništa. Čovjek bira, ide, svijet je naš.
Bio je to Boro Stjepanović u intervju koji je sa njim vodio Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom vijesti dana. Opozicija bi na izborima za predsjednika Crne Gore naredne godine trebalo da ima vanstranačkog kandidata, smatraju u Demokratskom frontu. Na proljeće 2018. bit će predsjedničkih i lokalnih izbora. Male šanse da budu održani parlamentarni, smatra analitičar Miloš Bešić. Kasno sinoć odjeknula snažna eksplozija na Novom Beogradu, nema povrijeđenih. Masovni protesti opozicije u Venecueli, preko 10.000 osoba u Tel Avivu na demonstracijama za rješenje višedecenijskog sukoba s Palestincima. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove nedjelje 28. maja. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.